አብ ኢትዮጵያ ካብ ከባቢ ወለጋ ብፍላይ ድማ ካብ ከባቢ ግምቢን ቀለምን ዝተባህሉ ከባብታት ተሰጊጉና ንብረትና ዓኒው ተቃፂሉ ዝበሉ ኣምሓርኛ ዝዛረቡ ኢትዮጵያውያን ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ከም ዝርከቡ ኣፍሊጦም። እቶም ንቪኦኤ ዝተዛረቡ ኢትዮጵያውያን ብዝሕና ክሳብ 3,000 ይበፅሕ ኢሎም ካብ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ፍታሕ ይፅበዩ ከም ዘለዉ እውን ተዛሪቦም። ካብቶም ተፈናቀልቲ ሓደ ንቪኦኤ ኣባል ክፍለ ኣምሓርኛ ኣዲሱ ኣበበ ክገልፅ ከሎ ኣብቲ ምስጓግ ብዙሕ ሰብ ሞይቱ እዩ ይብል።
የከተማው ህዝብ እንዳለ ወጥቷል። እንደገና ባለስልጣኖች ደግሞ አሉበት፣ ፖሊሶች። እነዚህ አድማ በታኝ
ህዝቢ ከም ዘሎ ወይ ወፂኡ ሰበስልጣን ይኹኑ ፖሊሳት እውን ምስኦም ኮይኖም እዮም ንኣምሓራ ዝተባሃለ ክዘምቱናን ክሃርሙናን ውዒሎም። ህይወትና እውን ኣብ ጫካን ገረብን እናተሓባእና ኢና ተሪፍና እምበር ብዙሕ ሰብ ሞይቲ እዩ ኢሉ እቲ ኢትዮጵያዊ። ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ኣቶ ኣወቀ ዝተባሃሉ ሓላፊ ጉዳይ ቤት ፅሕፈት ኦህደድ እየ ዝበሉ በዓል ስልጣን ዝተባረረ የለን ዘባረረ እውን የለን ኢሎም። ኣብ ክልል ኦሮምያ ሓላፊት ኮሚኒኬሽን ወይዘሮ ራብያ ኢሳ ግን እቶም ዝተፈናቀሉ 100 ዘይመሉ እዮም፣ እቲ ምብራር ሰበ ስልጣን ኣለዎ ዝበሃል ድማ ሓሶት እዩ ዝብል ምላሽ ይበን።